VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศมาตรการขึ้นภาษีต่อสินค้าเข้าจากจีนเกือบ 1,300 รายการมูลค่าราว 60,000 ล้านดอลลาร์ทำให้ดัชนีหุ้นสหรัฐตกลงในวันนี้ท่ามกลางความวิตกกังวลเรื่องสงครามการค้ากับจีนคำจำกัดความเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่ตรงกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออาจสร้างปัญหาสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือในเดือนพฤษภาคมนี้ได้การทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่สอบสวนเรื่องความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐมีข้อความที่สะกดผิดอยู่หลายตอนทำให้นักวิจารณ์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมสำหรับผู้นำสหรัฐและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีปัจจุบันวงเงิน1ล้านล้าน3แสนล้านดอลลาร์ที่ล่าช้ามาหลายเดือนและร่างกฎหมายนี้กำลังรอความเห็นชอบจากวุฒิสภาอยู่สตรีไทยได้รับรางวัลสตรีผู้กล้าหาญระหว่างประเทศจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเป็นการมอบรางวัลประจำปีโดยสตรีผู้นี้เป็นนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนของไทยนะครับนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วยังมีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่รายงานการวิจัยทางการแพทย์การใช้เนื้อเยื่อหัวใจเพื่อทดสอบยาชนิดใหม่ส่งท้ายวันนี้นะครับเทศกาลปาหิมะในกรุงวอชิงตันวันที่หิมะตกหลายนิ้วเมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งให้มีการขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากสินค้าที่สหรัฐสั่งซื้อจากจีนเกือบ 1,300 รายการคิดเป็นรวมมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์และเรื่องนี้มาตรการดังกล่าวยังอาจจะจำกัดความสามารถของจีนที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนได้มาตรการดังกล่าวทำให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐตกลงอย่างมากราว 2.5-3% ในวันนี้การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้เป็นผลจากการสอบสวนของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTA โดยใช้อำนาจตามกฎหมายการค้ามาตรา301ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลา7เดือนและระบุว่าจีนมีการปฏิบัติด้านการค้าที่ไม่สมเหตุผลหรือแบ่งแยกเลือกปฏิบัติซึ่งอาจจะเป็นผลเสียต่อสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งนวัตกรรมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของสหรัฐในการลงนามในคำประกาศเรื่องนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐนั้นถูกลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใหญ่หลวงทีเดียวและว่าสหรัฐนั้นต้องการการค้าในลักษณะที่ต่างปฏิบัติตอบแทนกับประเทศคู่ค้าต่างๆอย่างเช่นจีนและประเทศอื่นๆรวมทั้งได้กล่าวโทษจีนที่มีการปฏิบัติด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งทำให้สหรัฐนั้นขาดดุลการค้ากับจีน 375,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนี้การประกาศขึ้นภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าจากจีนที่ว่านี้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงเมื่อ2ปีที่แล้วที่นายโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นสัญญาว่าจะลดการขาดดุลการค้าจำนวนมหาศาลของสหรัฐที่มีกับประเทศต่างๆ 566,000 ล้านดอลลาร์ลงด้วยมาตรการต่างๆอย่างเช่นการแก้ไขข้อตกลงการค้าที่ทำกับประเทศต่างๆรวมทั้งการแก้ไขและปราบปรามการปฏิบัติด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สมาคมด้านการค้าของสหรัฐและบริษัทใหญ่อย่างเช่น Walmart และ Apple ได้เตือนว่าผู้นำสหรัฐไม่ควรใช้มาตรการด้านภาษีเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าเพราะเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ผู้บริโภคอเมริกันจะต้องจ่ายในที่สุด Bloomberg Economics ประมาณด้วยว่าตัวเลขด้านการค้าของโลกอาจจะลดลงถึงราว 470,000 ล้านดอลลาร์ใน2ปีข้างหน้าหากมีสงครามการค้าเกิดขึ้น ข่าวคราวเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้จีนนิ่งเฉยนะครับเพราะว่าจีนก็ประกาศเช่นกันว่าตนเตรียมจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าด้านการเกษตรที่ซื้อจากสหรัฐเช่นกันอย่างเช่นถั่วเหลืองและสุกรเป็นต้นกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศว่าจีนจะไม่นิ่งเฉยและจะตอบโต้สิทธิอันชอบธรรมด้านการค้าของตนหลังคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้แล้วจะมีการรับฟังความเห็นของสาธารณชนโดยสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นเวลา15วันก่อนที่จะประกาศรายชื่อสินค้าที่เข้าข่ายการถูกเก็บภาษีและอัตราภาษีที่จะเพิ่มขึ้นส่วนมาตรการที่จะควบคุมการลงทุนของจีนในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐนั้นอาจจะใช้เวลานานกว่านี้คืออีก30วันครับจากเรื่องการค้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ด้านการทูตกับความมั่นคงนะครับผู้นำสหรัฐมีกำหนดจะพบหารือระดับสุดยอดกับผู้นำเกาหลีภายในเดือนพฤษภาคมเพื่อเจรจาเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ถึงปัญหาในการตีความคำว่าลดอาวุธนิวเคลียร์ที่แตกต่างกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือรวมทั้งการลดขั้นตอนที่จะวางกรอบและเป้าหมายของการประชุมสุดยอดที่ต้องการได้รับซึ่งอาจจะทำให้ผลของการเจรจาการเจรจาสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นประสบปัญหายุ่งยากขึ้นได้ไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์ประเมินนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเห็นผลอย่างรวดเร็วจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนเพื่อที่จะเจรจาเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะวางกรอบการเจรจาซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติทางการทูตนะครับคิมจองอึนเป็นผู้แสดงความสนใจให้มีการเจรจาเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์และสื่อสารความตั้งใจนี้ไปสู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้ชุงอิลยังเมื่อครั้งที่ทั้งคู่ได้พบกันที่กรุงเปียงยางครับจากนั้นนายชุงก็ได้บอกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าคิมจองอึนนั้นมุ่งหมายที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์นักวิเคราะห์กิลเบิร์ตรอสแมนจากสถาบัน Foreign Policy Research Institute ให้สัมภาษณ์กับ VOA ในรายการ Plugged In with Greta Van Susteren ว่าคิมจองอึนนั้นมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนสำหรับเกาหลีเหนือ
He wants recognition of North Korea as a kind of an equal state, and to have that, he has to have keep his nuclear weapons, or to have some amazing relationship.
ครับผู้สันทัดกรณีผู้นี้กล่าวว่าคิมจองอึนนั้นต้องการให้เกาหลีเหนือได้รับการยอมรับเยี่ยงรัฐที่เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆในเวทีโลกเขาบอกว่าผู้นำเกาหลีเหนือต้องการให้ประเทศอื่นมองประเทศตนว่าเป็นตัวแสดงหนึ่งในภูมิภาคที่มีความสำคัญและมีน้ำหนักเรื่องดุลอำนาจของคาบสมุทรเกาหลีนะครับความตั้งใจลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือกลายเป็นแก่นสำคัญของเนื้อหาในการพบเจรจาระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้และประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ส่วนหนึ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือน่าจะต้องใช้เวลาในการเจรจาเพราะทับศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่า denuclearization ที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้แปลได้หลายความหมายในภาษาเกาหลีครับ
they translate shut down and freezeand also suspension and shielding and also disabling into the same word
ครับนักวิเคราะห์ฮานยังซับจากมหาวิทยาลัย Korea National Defense University บอกว่า denuclearization ที่ฝ่ายตะวันตกแปลได้ว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์หรือปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นในภาษาเกาหลีคำนี้อาจหมายถึงการปิดโครงการการตรึงจำนวนการระงับการคุ้มครองปกป้องหรือการปลดประจำการก็ได้นะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีความเสี่ยงจากการลัดขั้นตอนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ข้ามกระบวนการตกลงเบื้องต้นและวางกรอบของผลลัพธ์ที่ควรจะเกิดขึ้นในการเจรจานี้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือเมื่อผู้นำทั้งสองฝ่ายเจรจากันจนไปสู่การสรุปอาจจะไม่สามารถหาข้อตกลงที่สมบูรณ์หนักแน่นและตรวจสอบได้เพื่อที่จะนำไปสู่การลดทอนโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งมองว่าเกาหลีเหนืออาจจะตกลงที่จะทำเพียงแค่ ไม่พัฒนาโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่อหรือว่าลดทอนศักยภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งการผ่อนปรนมาตรการลงโทษปัจจุบันคาดกันว่าเกาหลีเหนือนั้นมีหัวรบนิวเคลียร์30หัวรบพร้อมด้วยขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลหลายร้อยลูกและยังไม่รวมถึงโครงการพัฒนาแร่ยูเรเนียมที่เก็บซ่อนไว้อีกด้วยนะครับสิ่งที่ยังไม่ทราบแน่ชัดอีกประการหนึ่งคือเกาหลีเหนือจะเรียกร้องให้สหรัฐถอนกำลังทหารออกจากเกาหลีใต้หรือไม่เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการลดขนาดโครงการนิวเคลียร์และหากเกิดขึ้นจริงสหรัฐก็คงไม่สามารถยอมรับข้อเรียกร้องนี้ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือมาที่สหรัฐเองนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีว่าตนนั้นเต็มใจและต้องการจะไปให้การต่ออัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งทำหน้าที่สอบสวนความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วถึงแม้ว่าจะมีการลาออกจากตำแหน่งของทนายความส่วนตัวจอห์นดาวก่อนหน้านี้ก็ตามก่อนหน้านี้นายจอห์นดาวทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเคยให้คำแนะนำประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไม่ควรไปให้ปากคำหรือได้รับการสัมภาษณ์สอบปากคำจากอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์เพราะเรื่องนี้จะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกตั้งข้อหาให้การเท็จหากประธานาธิบดีทรัมป์มีการให้ข้อมูลหรือตอบคำถามที่ไม่เป็นความจริงครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความโจมตีนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษซึ่งตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามข้อความทวีตโจมตีนี้มีการสะกดผิดอยู่หลายจุดจนถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสามารถในการใช้ภาษาให้ถูกต้องของผู้นำสหรัฐสตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณจำเริญเมื่อวานนี้หิมะตกหนักในกรุงวอชิงตันนะครับพวกเราก็ต้องเผชิญอากาศที่หนาวเหน็บและการจราจรที่ติดขัดกว่าจะมาถึงที่ทำงานนะครับหลายคนนี่บอกว่าไม่ต้องมาทำงานเลยเพราะว่าหน่วยงานต้นสังกัดบอกว่าเป็นวันหยุดผู้ที่ติดอยู่ในบ้านอีกคนหนึ่งคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
์ไม่มีอะไรทำ
เพราะว่ากิจกรรมที่ทำเนียบขาวนั้นถูกยกเลิกหมด
ครับ
ก็เลยยก iPhone ขึ้นมาส่งทวีตนะครับครั้งนี้ใช้ทวีตโจมตีนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่กำลังตรวจสอบความเกี่ยวโยงของรัสเซียกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนนะครับที่พิเศษก็คือว่าทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยแม้จะเป็นข้อความสั้นๆแต่มีการสะกดผิดถึง4จุดด้วยกันนะครับ3จุดเนี่ยมาจากคำว่า Special Counsel ซึ่งเป็นตำแหน่งของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษ
Counsel นี่ความหมายไม่ใช่ที่ปรึกษาแต่หมายถึงว่าเป็นทนายความหรือนักกฎหมาย
เป็นทนายนักกฎหมายผู้นำสารสะกดผิดเป็น Counsel C-O-U-N-C-I-L
เหมือนกับสภา
เหมือนกับสภาแทนที่จะเป็น C-O-U-N-S-E-L
ครับ Counsel
และอีกแห่งหนึ่งมาจากคำว่า weather ที่แปลว่าหรือไม่สะกดเป็นคำว่า weather แต่ว่าตกตัว h ไปแทนที่จะเป็น w h e t h e r เป็น w e t h e r ซึ่งแปลว่าแกะตัวผู้ที่ถูกทำหมัน แต่ว่าแม้จะผิด4จุดคนก็เข้าใจความหมายยังคงเข้าใจถูกอยู่ว่าเป็นการโจมตีนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ผู้นำสหรัฐบอกว่าตนนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับการแต่งตั้งบุคคลผู้นี้มาให้ทำงานปัจจุบันนี้นะครับคนที่บอกว่าเป็น grammar police หรือคนที่จับตามองเรื่องการใช้ภาษาอย่างอาจารย์ลิซ่าแมคเคลนดอนจากมหาวิทยาลัยแคนซัสสอนวิชาวารสารศาสตร์บอกว่าหากว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สะท้อนความเป็นอเมริกาเนี่ยคุณก็ควรใช้ภาษาให้ตรงความหมายและกระชับที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคนที่เห็นทวีตหรือว่าข้อความที่พิมพ์เหล่านี้ก็จะตัดสินคุณไปต่างๆนานาแม้ว่าคำตัดสินเหล่านี้จะยุติธรรมต่อคุณหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ว่าอาจารย์วารสารศาสตร์อีกคนหนึ่งมียองโฟกาตี้จากมหาวิทยาลัยเนวาดาบอกครับว่าเรื่องการสะกดผิดหรือว่าใช้ไวยากรณ์อะไรต่างๆผิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นเรื่องที่กวนใจเธอน้อยที่สุดหากคิดถึงประธานาธิบดีผู้นี้เธอบอกว่าสิ่งที่กวนใจเธอมากกว่าคือเรื่องนโยบายนะครับคนที่ออกมาแก้ต่างให้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกให้มองถึงนโยบายเหมือนกันนะครับรองโฆษกโฮแกนกิตลีย์ของทำเนียบขาวบอกว่า เขานั้นมั่นใจว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นหมกมุ่นกับนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สะกดอย่างชัดเจนว่าประชาชนจะได้ลดภาษีและจะมีเงินในกระเป๋าสตางค์เพิ่มขึ้นครับคุณจิมเบอร์
คร
ับ
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ไปที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ที่22มีนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเจซัลเลวันจะมอบรางวัลสตรีผู้กล้าหาญหรือ International Women of Courage ประจำปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีนางเมลานีทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งจะขึ้นกล่าวปราศัยด้วย1ใน10สตรีผู้กล้าหาญที่เข้ารับรางวัลปีนี้เป็นคนไทยนะครับคือนางสาวสิริการเจริญสิริทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทยครับเธอเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักกฎหมายหลังการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คดีสิทธิมนุษยชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับรางวัล International Women of Courage นี้เป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมอบให้สตรีทั่วโลกในฐานะผู้แสดงถึงความกล้าหาญและความเป็นผู้นำด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนความทัดเทียมทางเพศและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคมโดยไม่เกรงกลัวภัยอันตรายใดๆที่จะตามมาถึงตัวครับพิธีมอบรางวัลของกระทรวงการต่างประเทศที่ว่านี้เริ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2550นะครับและมีสตรีกว่า100คนจากกว่า60ประเทศเคยได้รางวัลมาแล้วตลอด10ปีที่ผ่านมาครับและวันนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณของปีปัจจุบันคือ2561นะครับหลังจากที่ล่าช้ามาหลายเดือนโดยปีงบประมาณปัจจุบันนั้นเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่1ตุลาคม2560นะครับกฎหมายงบประมาณของสหรัฐปีนี้หากผ่านทั้ง2สภาจะมีมูลค่า1ล้านล้านกับ3แสนล้านดอลลาร์และหลังจากได้รับเสียงเห็นชอบจากสภาผู้แทนแล้วขณะนี้กำลังรอการลงมติในวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ครับกฎหมายงบประมาณสำหรับปี2561ที่มีความหนาเกือบ 2,200 หน้านี้จะจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐตามคำขอของประธานาธิบดีทรัมป์ถึง7แสนล้านดอลลาร์ด้วยกันและจะจัดสรรเงินอีก 1,600 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดน150กิโลเมตรระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกแต่ว่าไม่ได้จัดสรรเงินครบจำนวนที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการคือ 25,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามกฎหมายงบประมาณสำหรับปีนี้ไม่มีการรวมถึงเรื่องการที่จะให้สถานภาพหรือแก้ปัญหาแก่กลุ่มคนที่เรียกว่าดรีมเมอร์หรือลูกหลานของผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐซึ่งขาดสถานภาพทางกฎหมายในปัจจุบันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of Americaวันนี้ดัชนีหุ้นต่างๆร้วนแต่ร่วงลงนะครับหลังคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีจากจีนทำให้เกิดความกลัวเรื่องสงครามการค้าดาวโจนส์ตกลง724จุดปิดที่ 23,958 Nasdaq ลดลง179จุดปิดที่ 7,167 Standard & Poor's ก็ร่วงลง68จุดปิดที่ 2,644 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มใช้มาตรการกีดกันทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อจีนด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่มีขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาเรื่องจีนขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจากบริษัทอเมริกันที่ลงทุนในจีนโดยรัฐบาลสหรัฐจะจำกัดการลงทุนของจีนในสหรัฐเหมือนกับที่จีนจำกัดการลงทุนของบริษัทอเมริกันในประเทศจีนด้วยนะครับโดยมีเป้าหมายลดยอดขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีต่อจีนที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐมักตำหนิวิจารณ์ถึงยอดขาดดุลการค้ามหาศาลที่สหรัฐมีต่อจีนซึ่งคิดเป็นมูลค่าราว 375,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยคาดว่าอัตราภาษีใหม่นี้จะช่วยลดยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐกับจีนลงได้ราว 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าจีนจะตอบโต้มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐดังกล่าวและอาจนำไปสู่สงครามการค้าระหว่างประเทศได้นะครับขณะที่บรรดาห้างขายปลีกรายใหญ่ของสหรัฐเช่น Walmart รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีต่างๆอย่าง Appleต่างเกรงว่าการขึ้นภาษีครั้งนี้จะทำให้ราคาสินค้าในอเมริกาสูงขึ้นเพราะส่วนใหญ่ต่างผลิตในจีนและอาจไม่ได้ช่วยลดยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันผู้แทนการค้าสหรัฐระบุในวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยกเว้นสหภาพยุโรปและประเทศคู่ค้าอื่นๆจากมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่ลงนามไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวนะครับว่ามีหลายประเทศที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับสหรัฐที่อาจได้รับการยกเว้นจากการขึ้นภาษีครั้งนี้ซึ่งรวมถึงแคนาดาเม็กซิโกออสเตรเลียอาร์เจนตินาเกาหลีใต้และหลายประเทศในยุโรปด้วยครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐเผชิญหน้าทางกฎหมายกับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ AT&T ในความพยายามสกัดกั้นไม่ให้ AT&T ควบรวมกิจการของ Time Warner ที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราค่ารับชมทีวีหรือภาพยนตร์ออนไลน์ในอนาคตกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นคำร้องต่อศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐในวันพฤหัสบดีเพื่อให้สกัดข้อตกลงมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์ระหว่าง AT&T กับ Time Warner โดยให้เหตุผลว่าการรวมกิจการครั้งนี้จะเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคที่อาจต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มขึ้นในการรับชมรายการต่างๆออนไลน์ซึ่งขัดกับกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐนะครับแต่ทาง AT&T ระบุว่าการรวมกิจการครั้งนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการแข่งขันในตลาดสื่อออนไลน์ที่กำลังรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับคู่แข่งอย่าง Netflix และ Amazon ครับไปต่อกันที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับบริษัทรถยนต์ Ford Motor ของสหรัฐและมหินทราแอนด์มหินทราของอินเดียประกาศการลงนามในข้อตกลงพัฒนารถยนต์อเนกประสงค์แบบ SUV ขนาดกลางและขนาดเล็กรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อขายในตลาดอินเดียและต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงนี้ทั้ง2บริษัทจะร่วมกันวิจัยและพัฒนารถ SUV ซึ่งจะวางขายแยกกันในชื่อยี่ห้อของตนเองและ Ford จะสามารถขายรถยนต์ดังกล่าวในตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อของ Ford รวมทั้งสนับสนุนยี่ห้อมหินทราแอนด์มหินทราซึ่งเป็นยี่ห้อรถยนต์เก่าแก่ของอินเดียให้ก้าวสู่ระดับโลกด้วยนอกจากนี้ทั้ง2บริษัทยังจะร่วมพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะให้รถยนต์ที่ขายในอินเดียกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2030นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับชาวสวีเดนคลั่งไคล้การออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจโดยมีรายงานว่าชาวสวีเดนราว 70% ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งและ 51% ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งและขณะนี้นายจ้างบางรายในสวีเดนได้สนับสนุนให้มีการออกกำลังกายระหว่างการทำงานไปด้วยนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทขายรองเท้า Bjorn Borg ที่อนุญาตให้พนักงานออกกำลังกายอย่างเป็นจริงเป็นจังขณะอยู่ในที่ทำงานผลการวิจัยของ University of Stockholm ชี้ให้เห็นนะครับว่าการออกกำลังกายในที่ทำงานเป็นประจำนั้นช่วยให้การขาดงานของพนักงานลดลงได้ถึง 22% ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องการแพทย์นะครับบริษัทเทคโนโลยีอังกฤษใช้เนื้อเยื่อหัวใจจากการบริจาคศึกษาจังหวะการเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อช่วยทดสอบยาชนิดใหม่คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับห้องทดลองอินโนคาเดียในเมืองโคเวนทรีประเทศอังกฤษกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการศึกษาจังหวะการเต้นของหัวใจมนุษย์โดยใช้เนื้อเยื่อจากหัวใจที่ได้รับบริจาคมาแล้วกระตุ้นด้วยอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อจำลองจังหวะการเต้นและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจในขณะที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์จริงๆนะครับครับคุณเฮเลนแมดด็อกผู้ก่อตั้งห้องทดลองอินโนคาเดียกล่าวว่าการทดลองลักษณะนี้จะช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาถึงจังหวะการเต้น ความถี่และการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหัวใจที่กำลังทำงานได้อย่างละเอียดครับ
And what we do is very similar in terms of simulating the length change of the muscle to enable us to simulate the biomechanical action of the muscle.
เธอกล่าวว่าเมื่อทดลองด้วยการใส่ตัวยาชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปในกล้ามเนื้อนั้นนักวิจัยก็จะสามารถคาดทำนายถึงผลที่จะเกิดขึ้นในการทดลองได้อย่างแม่นยำเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาในขั้นตอนต่อไปซึ่งอาจเป็นการทดลองกับมนุษย์จริงๆปัจจุบันวิธีการทดลองผลของยาชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นยังใช้กล้ามเนื้อหัวใจแบบอยู่นิ่งๆกับที่ซึ่งคุณแมดด็อกบอกนะครับว่าไม่สามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำเท่ากับการใช้กล้ามเนื้อที่จำลองการเต้นของหัวใจมนุษย์คุณเฮเลนแมดด็อกยังบอกด้วยว่าเทคโนโลยีที่ห้องทดลองอินโนเคเดียยังสามารถช่วยให้นักวิจัยระบุถึงสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวยาที่ทำการทดสอบก่อนที่จะมีการลงทุนมหาศาลเพื่อผลิตยาชนิดนั้นออกมานะครับ
The whole idea is for a drug discovery program for it to be able to screen the most efficacious drug that would be good for heart failure to increase
ผู้ก่อตั้งห้องทดลองอินโนคาเดียผู้นี้บอกนะครับว่าแนวคิดสำคัญของการทดลองที่ว่านี้คือการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคหัวใจล้มเหลวและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจโดยไม่มีผลข้างเคียงมากเกินไปห้องทดลองอินโนคาเดียระบุนะครับว่าวิธีนี้ยังช่วยลดการใช้สัตว์ในการทดลองซึ่งอาจทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนได้โดยขณะนี้ได้มีความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตยาต่างๆหลายแห่งเพื่อนำเทคโนโลยีจำลองจังหวะการเต้นของหัวใจนี้ไปใช้มากขึ้นแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ที่กรุงวอชิงตันมีหิมะตกหลายนิ้วต้อนรับฤดูใบไม้ผลิและคุณนิติการกำลังวันซึ่งไปร่วมกิจกรรมปาหิมะมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
สงครามปาหิมะที่ปะทุขึ้นใจกลางกรุงวอชิงตันนำความสนุกสนานมาให้ผู้คนในพื้นที่ซึ่งนัดหมายกันออกมาท้าทายความหนาวและประลองความแม่นยำในการปาหิมะหรือ Snowball Fight หน้าปราสาทสมิธโซเนียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีหลังจากที่เคยจัดขึ้นที่ย่านดูปองเซอร์เคิลเมื่อปี2559และ Meridian Hill Park ในปี2558ค่ะในทุกๆปีมีผู้คนจำนวนมากเฝ้ารอศึกปาหิมะให้เกิดขึ้นถึงขั้นจัดตั้งสมาคมปาหิมะแห่งกรุงวอชิงตันให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมท้าทายความหนาวนี้ซึ่งในครั้งนี้ใช้เวลาเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงบวกกับช่องทางในโซเชียลมีเดียเพื่อนัดหมายสถานที่รวบรวมผู้คนให้มาร่วมสมรภูมิปาหิมะกติกาก็มีง่ายๆค่ะคือให้ผู้เล่นแบ่งออกเป็น2ฝั่งเน้นการเล่นอย่างปลอดภัยใส่เสื้อผ้าป้องกันความหนาวห้ามใช้อาวุธและของแข็งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและกฎที่กิจกรรมนี้ดุสุดเวียงเลยค่ะสมรภูมิครั้งนี้กินเวลากว่าหลายชั่วโมงก่อนจะเคลื่อนทัพไปเรื่อยๆตั้งแต่หน้าปราสาทสมิธโซเนียนไปจนสุดลาน National Mall ฝั่งอาคารรัฐสภาสหรัฐซึ่งทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหากปีหน้ามีอากาศดีและมีหิมะเพียงพอก็คงไม่พลาดแน่นอนค่ะ
I'm kind of new to DC so he just kind of told me that there's like this big snowball fight going on
and I said yes absolutely I'll come and บอกว่าเขามาร่วมกิจกรรมนี้ผ่านการบอกเล่าของเพื่อนๆว่ามีการปาหิมะกันที่กรุงวอชิงตันและพอได้มาก็รู้สึกสนุกมากและคิดว่าจะมาร่วมกิจกรรมอีกในปีต่อไป
A bunch of friends to keep on going, and I was thinking, well, I should go, but I should do something, you know, appropriate for the fight.
ขณะที่คุณแอรอนโรเซนบอมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันลงทุนสวมชุดวัวที่ได้มาในวันฮาโลวีนมาร่วมในสงครามปาหิมะนี้เป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันซึ่งก็ยอมรับว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เจ็บตัวจากสงครามหิมะมากที่สุดแต่ก็ถือเป็นคนที่สนุกที่สุดเช่นเดียวกันค่ะดูเหมือนผู้ร่วมกิจกรรมท้าความหนาวด้วยศึกปาหิมะจะสนุกสนานกันจนลืมอากาศหนาวเหน็บกันเลยทีเดียวเพราะแม้จะเพิ่งย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิในสหรัฐอย่างเป็นทางการก็ตามแต่เนื่องจากพายุหิมะโทบี้ที่พาดผ่านแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทำให้ในกรุงวอชิงตันและในบริเวณใกล้เคียงมีหิมะทับถมสูงราว 4-12 นิ้วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะซึ่งมากพอที่จะใช้ช่วงเวลานี้สนุกสนานกับการปั้นตุ๊กตาหิมะหรือสโนว์แมนกันได้เลยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเทศกาลปาหิมะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of America, Washington.